Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлы. Ақжол демократиялық партиясы желтоқсанның 13 күнін Алашорда күні деп атауды ұсынады. Осыдан 93 жыл бұрын 13 желтоқсан күні Орынборда бүкіл Қазақтың екінші құрылтайы Алашорда ұлттық территориялық автономиясының құратынын жариялап, автономияны басқаратын ұлттық кеңес құрды. Үш үміткер қатысқан балама сайлауда Қазақтың 20-шы ғасыр басындағы Алаш ұлттық азаттық қозғалысы мен партиясының көсемі Әлихан Бөкейхан Алашорда автономиясы мен ұлттық кеңесінің төрағасы болып сайланды. Ақжол партиясы дүйсенбі күні тартқан мәлімдемесінде Алашорда үкіметі Қазақтың заманауи демократиялық мазмұндағы тұңғыш үкіметі 13 желтоқсан Қазақ тарихындағы ұлы күн екенін атап көрсетіп, үкіметке бірнеше ұсыныс берді. Атап айтқанда 13 желтоқсанда ресми түрде Алашорда күні деп атау, жыл сайын қараша мен желтоқсан айларында барлық оқу орны мен мемлекеттік мекемеде және әскери бөлімде алаш тағылымдары айдарымен сабақ, дәріс, жиналыс, көрме және тағы басқа шаралар өткізу, сондай ақ Астанада Алашорда аллеясын ашып, онда алаш қайраткерлерінің ескерткіштерін орнатуды ұсынады. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев тергеудің айғақтарын жоққа шығаратын жауаптарын шамамен жұма күні бере бастайды. Ол туралы оның адвокаты Эдуард Шомпиев кесілтеме жасаған Новости Казахстан агенттігі хабарлайды. Адвокаттың айтуынша, денсаулық сақтау экс-министрі жауапты шамамен жұмадан бастап бере бастайды. Шомпиевтің мәлімдеуінше, Досқалиевтің өзін әлі нашар сезінеді. Жарты бір сағат онымен сөйлесе аламыз, онан соң оның басы айнала бастайды, дейді адвокат. Дүйсенбі күні Ақмола гарнизонының әскери соты қорғаныс министрлігінің шағымын қанағаттандыру туралы үкім шығарды. Енді Қазақстанның бұрынғы қорғаныс вице-министрі Қажымұрат Мейірманов пен Израиль азаматы кәсіпкер Борис Шенкман және тағы 21 офицерден 14 миллиардтан астам теңгені, немесе шамамен 95 миллион долларды қайтарып алмақшы. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, қорғаныс министрлігі сотта қару-жарақ техникасын сатып алу келісімі бойынша Израиль жағына дәл осындай сома төленгенін мәлімдеді. Қазір бұл келісім шарттар заңсыз деп танылды. Осы жылдың ақпан айында генерал-лейтенант Қажымұрат Мейірманов пен еврей кәсіпкері Борис Шенкман 11 жылға бас бостандықтарынан айырылған болатын. Оларға Израильден қару сатып алу кезінде жемқорлық әрекетке барып, қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып тағылды. Қырғызстан оңтүстігіндегі Ош облысында жарылғыштардың мол қоры мен оқ-дәрі және қару-жарақ жасырылған қойма табылды. Қырғызстан ішкі істер министрлігі хабарлағандай, арнайы операция 12 желтоқсанға қараған түні Ош қаласының түбіндегі Онадыр ауылының маңайында жүзеге асырылды. Бейресми мәлімет бойынша қару-жарақ қоймасын ұйымдастырды деген күдікпен екі кісі тұтқындалды. Онадыр ауылында негізінен өзбек ұлтының өкілдері тұрады. Өткен маусым айында жаппай тәртіпсіздік кезінде осы ауыл жанжал ошақтарының бірі болыпты.
Там зарплата не устраивает. Ну, короче, там мало.
Мәскеуде зұлымдық пен жемқорлықсыз Ресей үшін коалициясының съезі ашылды. Коалицияның көсемдері мәлімдегендей, коалиция елдегі биліктің демократиялық жолмен ауысуын көздейді деп хабарлайды Азаттықтың жергілікті тілшілері. Форумда сөйлегендер Ресейде жүйелі дағдарыстың кең тамыр жайғанын, әлеуметтік экономикалық қайшылықтардың тереңдей түсіп, азаматтардың конституциялық құқықтарын бұзудың жүйеге айналғанын атап көрсетті. Съезде зұлымдық пен жемқорлықсыз Ресей үшін атты халық бостандығы партиясын құру жоспарланып отыр. Жаңа партия мемлекеттік дума депутаттарын сайлауына қатысып, 2012 жылғы президент сайлауына өз үміткерін ұсынбақшы. Дүйсенбі күні Германияның қорғаныс министрі Карл Теодор цу Гутенберг ресми жарияланбаған сапармен Ауғанстанға келіп жетті. Ол туралы Германия Федеративтік Республикасы қорғаныс министрлігінің өкілі хабарлады. Неміс делегациясының құрамында екі герман жерінің премьер-министрлері бар көрінеді. Ауғанстандағы халықаралық күштердің басшылығы шетелдік 6 жауынгерді өлтірді деген күдікпен бірнеше кісінің ұсталғанын мәлімдеді. Қастандық шабуыл жексенбі күні Ауғанстанның оңтүстігіндегі Кандагар өлкесінде болды. Жарылғыш орнатылған автокөлік коалициялық күштер мен ауған әскері бірге орналасқан соғыс базасының маңында жарылды. Жарылыстан екі ауған жауынгері мерт болды. Осы аптада Вашингтон Ауғанстан проблемасын шешуге деген өзінің жаңа көзқарасын жариялауға тиіс. Дүйсенбі күні Италияның премьер-министрі Сильвио Берлускони экономикалық дағдарыс кезінде өзін үкімет басынан түсіру саяси бассыздық деп мәлімдеді. Үкіметке сенімсіздік білдіру мәселесі бойынша дауыс берудің қарсаңында Берлускони сенат мүшелерінен қарай қайырылды. Дауыс беру сейсенбіге жоспарланды. Сенімсіздік мәселесі бойынша Италия парламентінің қос палатасында өтетін дауыс беру Берлусконидің жақын одақтасы болып табылатын Джанфранко Фини бастаған оңшыл центристік коалициямен жігін айыруынан кейін тағайындалып отыр. Қазіргі үкіметке сенімсіздік жарияланса, онда жаңа үкімет жасақтау немесе жаңа парламент сайлауын өткізу қажет болады. Францияның Базенсон қаласында полицейлер бір қаскүнем кепілдікке тұтқындаған бала бақша сәбилері мен олардың тәрбиешісін аман-есен құтқарды. Алдыңғы хабарға қарағанда дүйсенбі күні таңертең екі қылышпен қаруланған 17 жастағы жігіт Бизансондағы балабақшаға баса көктеп кіріп, бірнеше сәби мен тәрбиешісін кепілдікке алды. Бір хабарға қарағанда әлгі қаскүнемнің психикасы ауытқыған ұқсайды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Енді азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.